Викуп за всіх. Від чого залежить наше майбутнє життя і добробут всього людства, як раси, так і окремих її представників. Більшість з нас погодилася б, що якби це тільки було можливе, повне та незмінне відвернення нинішнього процесу умирання та звільнення самого стану смерті більше, ніж інші чинники, усунуло б з людства найбільшу причину жалю і розпачі та започаткувало б нову еру надії. Якби це тільки було можливе. Часто так реагують ті, що чують біблійну звістку про викуп, але не мають віри, щоб повірити в неї. Однак це божественне забезпечення з метою визволення людини зі смерті не ефект людських побожних прагнень, це вияв любові Творця до його створінь, а викуп є центральним пунктом Божих планів та намірів благословення всього людства. Початкові розділи книги «Буття» показують, що Боже діло в створенні людини було досконале. Однак Адам, будучи наділений вільною моральною волею, повстав проти закону свого Творця і через самоволю стягнув на себе вирок, визначений за непослух. Напевно, помреш. Буття 2.17. Або правильно, умираючи, помреш. Не лише сам Адам був ним діткнений, але і його потомство, народжене після винесення вироку, також розділило участь в цій карі. Вони також були піддані смерті та грішним схильностям, що їх спричинювали. Римлян 5.12. Отже, ми бачимо, що оскільки Адам продався гріху, щоб задовольнити свою самоволю, то все його потомство є в рабстві гріха. Стародавній цар Давид засвідчив: «Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя». Псалом 57. І такі умови все ще панують в наші дні. Загальне зіпсуття. Наслідком Адамового переступу є загальне зіпсуття, яке простягається на цілий людський рід так, що нема праведного ані одного. Але не можна сказати, що якась особа є безнадійно зіпсована в усіх відношеннях та цілком позбавлена будь-чого доброго чи гідного схвалення. Загальне зіпсуття, яке уражає нас усіх, є настільки очевидне, що ми без жодних проблем знаходимо ту його частину, яку самі успадкували в наших власних характерах, а також зауважуємо його в інших. Це пошкодження первісної людської досконалості набирає численні та різноманітні форми, а грішна схильність однієї людини може бути менш виражена в іншої, яка має інші вади характеру. Деякі є менше зіпсовані, аніж інші, маючи первісну моральну Божу подобу, не так сильно спотворену та затерту. Однак генетична спадковість впливає на кожну дитину Адама без винятку. Її ознаки можна зауважити навіть у дітей. Впертість та невгамовна наполегливість часто проявляється в немовлят лише кількох тижнів. Батьки повинні бути дуже терпеливими, уважними та сумлінними в коригуванні своїх дітей. Той же час співчутливо пам'ятати, що, власне, ті риси, які вимагають виправлення, можуть бути успадковані від них. Батьки, котрі є християнами, мають біблійний наказ: «Привчай юнака до дороги його». І ці моральні вказівки повинні бути дані в найбільш люб'язний та в найбільш тактовний спосіб. Приповісті 22.6. Гнобитель. Пам'ятаючи про факт гріха, його загальне панування та походження, ми зауважуємо силу слів апостола, котрий уособлює гріх в тиранічному правителі та представляє людство як невільників гріха, котрі отримують заплату, бо заплата за гріх – смерть. Римлян 6:23. Ми визнаємо, що Бог не винний у цьому поневоленні, але, як Святе Письмо заявляє, через непослух однієї людини всі потрапили під владу гріха та були піддані його заплаті – смерті. Хоча сама смерть є згадана як повна та остаточна заплата, то в процесі помирання ми всі зазнаємо болів та страждань, труднощів та вад фізичних, розумових та моральних, накинених великим гнобителем – гріхом. Як стогнуче створіння, що страждає разом у болях, ціле людство прагне визволення. Римлян 8:19-22. Деякі з нас кличуть до Бога про поміч, очікуючи спасіння від гріха і смерті та відчуваючи велике прагнення справедливості та життя. Бог хоче нас навчити дуже ґрунтовної лекції про надмірну гріховність гріха. Римлян 7:13. Хоменко. Про його гіркоту та прикрість, а також про відсутність надії на будь-яке інше визволення, аніж те, яке він приготував. Особистий досвід указує, що ми самі не в змозі звільнитися з цієї неволі, тому що це вимагає сили, якої з природи ми не посідаємо. Коли ми сподіваємося допомоги від інших, то помічаємо, що ніхто не приходить та й не може цього зробити з цієї простої причини, що усі є невільниками, усі запродані гріхові, і нема праведного ані одного, тому що всі зрішили і позбавлені Божої слави. Римлян 3:10-23. Кожен з нас, хто відчуває неволю і прагне свободи, може без проблем зрозуміти наше справжнє становище, що наша єдина надія є в Бозі. І нам не варто боятися, що той самий, хто сам виніс смертний вирок, не може або не хоче анулювати цього покарання. Наберімося відваги, бо хоча ми можемо бути впевнені, що Бог не порушить своїх власних справедливих законів, ані не переступить своєї прикмети справедливості, однак його любов та мудрість набагато більша, ніж наша власна, напевно знайде спосіб, щоб виконати те, що нам здавалося неможливим. І дійсно так є. Коли не було жодного іншого співчутливого ока, ані жодного спасаючого рамена, Бог сам змилувався, а його рамено, його сила в Христі, принесло порятунок. Псалом 68:21, 98:1-2. Але в який спосіб? Як буде Бог спасати? Як він може залишитися справедливим і разом з тим звільнити свої засуджені створіння з-під вироку його власного права? Слова святого Павла, 1 Коринтян 6:20, дають відповідь. Бо дорого куплені ви. Бог постановив, що всі, хто був проданий в рабство гріха та смерті, через непослух їхнього прабатька Адама, мають бути куплені великим Спасителем, який звільнить усіх, хто прийме справедливі Божі умови та обставини. Відповідна ціна. Як непослух був причиною того, що на початку людина була продана гріхові та смерті, так викуп, відповідно, є результатом послуху Ісуса аж до смерті. Суть цього викупу або набуття показана в значенні слова «викуп» – відповідна ціна. Це єдина ціна, за яку людство може бути куплене. І в кожному значенні цього слова вона має відповідати тому, що було втрачене через перший гріх. Адам був досконалою людиною перед тим, як згрішив. Тому, хто б не був його відкупителем, він також мав бути досконалою людиною. Ангел чи архангел не міг бути викупом, ані жодна з нижчих тварин не могла запевнити цього для упавшої людини. Бог в своєму правосудді влаштував справу таким чином, що тільки інша досконала людина могла забезпечити точну відповідну ціну, щоб заплатити борг, належний Божій справедливості, звільнити Адама та весь людський рід від осуду смерті і дати надію світові. Спаситель. Щоб приготувати велику жертву за гріх в гармонії з божественною мудрістю та планом, єдинородний від Отця, повний благодаті та правди, Івана 1,14, представив себе волі Отця. Це вимагало від нього пониження себе та перенесення з його славної природи та стану до нижчої природи та стану людини, не до впавшого стану грішного світу, а до позиції людини перед тим, як непослух стягнув на неї божественний вирок. Слухняний цьому розпорядженню, наш Господь Ісус стався тілом, став тієї ж природи, що й ті, які були продані в рабство гріха. Він не мав частки в гріху, ані не успадкував недосконалості, що з нього виникає. Але апостол заявляє, що він став мало чим уменшеним від анголів задля перетерплення смерті і був увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за кожну людину. Євреїв 2:9 короля Якова. Коли наш Господь з'явився в цьому пониженому стані як людина, покидаючи свою оригінальну духовну природу, з усією її славою, він не помер в тому процесі. Його зміна до земного стану не вимагала, щоб він втратив життя, але щоб те його життя було перенесене в істоту людської природи, народився від жінки. Галат 4.4. Таким чином слово сталося тілом. Івана 1.14. Хоча єдиною ціллю його приходу на землю була смерть, це була людина Христос Ісус. Вже не духовна істота, який дав самого себе на викуп за всіх. 1 Тимофія 2, 5-6. Позбуття тієї слави, яку він мав у Отця ще до того, як був створений світ, і його зміна на убогого заради нашої користі, були тільки підготовкою до великої жертви, яка слідувала після цього, починаючи від його хрещення в Йордані і закінчуючись його смертю як людини на Голгофі. Івана 17:5. 2 Коринтян 8:9. Отож ми розуміємо, що людина Ісус Христос був тією самою істотою, яка перед тим була багатою в духовній природі та славі, і яка через те могла сказати, навіть будучи людиною, «Перш ніж був Авраам, я є». Івана 8, 58. Цим твердженням він особливо підкреслив факт, що він ані на мить не припиняв існування під час перенесення від вищого до нижчого стану. Якби наш Господь був природнім сином Йосипа або отримав життя від будь-якого іншого людського джерела, то він успадкував би вирок, що лежить на нашій расі, а також слабкості грішної людської природи, і поділяв би загальносвітове поневолення гріхом. Святе Писання ясно говорить, що життя Ісуса не походило від людського Отця. Гріха в нім нема. Він був святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників. 1 Івана 3:5, Євреїв 7:26. Він був учасником людської природи, не в упавшому її стані, а в її досконалості. І якби хтось запитав, чи Ісус успадкував нечистість через свою земну матір, то Святе Писання відповідає прямо, що ні. Жертва. Той, хто став нашим відкупителем, нашим покупцем, здатен і готовий сплатити за нас борг, який ніхто інший не міг сплатити, будучи у повній гармонії з божественним заміром. Коли настав властивий час, він розпочав велику працю, яку Отець доручив йому виконати. Як Адам перед тим, як згрішив, був досконалою людиною, так, згідно єврейського закону, Ісус був визнаний таким, коли мав 30 років, і вимагалося, щоб наш Господь відкладав свою жертву, аж доки він не досягнув цього віку, і став у найповнішому значенні людиною Ісусом. Числа 4 з 1 по 3 вірші, 23-30, Луки 3-23. Тоді, як точний еквівалент Адама, він розпочав працю, посвячуючи себе аж до смерті. Це було символізовано в його водному хрещенні, а протягом наступних 3,5 років він здійснював цю угоду смерті, помираючи щоденно таким чином, що при кінці цього періоду він на хресті зміг сказати: «Звершилось». Що звершилось? Чи звільнення від рабства гріха? Ні. Ті, за відкуплення яких Господь віддав своє життя, були і далі є в неволі. Отже, що звершилось? Звершилась жертва. Нічого більше. Вона тоді ще не була представлена Отцю. І хоча через отцівську силу наш Господь був пробуджений після 3 днів, запевняючи всіх, що його праця була добре і належно виконана, то не раніше, як по 50 днях, коли Ісус вознісся на небеса, він з'явився перед Отцем і вжив свою заслугу, приписуючи її віруючим. Першою видимою ознакою цього було злиття Святого Духа на учнів під час П'ятидесятниці. Віруючі визволені найперше. Жертва була принесена, а представлена ціна є достатня і охоплює кожного члена людського роду. Викуп – відповідна ціна, яку вимагала справедливість, був покладений за Адама. Це наша гарантія, що оскільки всі люди – потрапили в неволю гріха і під вирок смерті через Адама, то у властивому часі повне відшкодування буде виконане за нього та за все потомство, що має уділ в його вироку. Та ми не бачимо, щоб людство було визволене від рабства гріха. Навпаки, ми бачимо, що всі щоденно наближаються до смерті, і вирок, вмираючи, помреш, і далі висить над расою Адама, а гріх і страждання продовжуються. Чому так є? Святе Письмо, і тільки Святе Письмо, відповідає на це питання. Воно пояснює, що Бог вибирає ще ту частину насіння Авраама, котра має співпрацювати з Христом в ламанні оков гріха та відкриванні в'язничних дверей смерті, щоб звільнити усіх її в'язнів. Буття 22, 17, 18, Гала 3, 8, 16, 29. Наш Господь сам заявив, що його місією було полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ісаї 61, 1, Луки 4, 18, 21. Якщо ми охоче приймаємо божественне влаштування і усвідомлюємо, що воно є найкращим, то ми повинні також прийняти Божі часи та періоди, будучи певними, що всі вони мудро встановлені, а наші очі зрозуміння блаженні, бо ми можемо багато що цієї мудрості розуміти. Луки 10, 23. Таким чином ми бачимо, що всі люди були викуплені, коли йдеться про жертву Христа. Але зрозумілим є те, що аж до сьогоднішнього часу лише ті, які визнали, що жертва була принесена за них, незалежно розуміють вони філософію цього предмету чи ні, і наблизилися до Бога через Христа, отримали користь від цього викупу. Вони вірять те, про що Святе Письмо виразно заявляє, що ми куплені за ціну, дорогоцінну кров Христа. Це до них звертається апостол 1 Коринтян 6:20, як тих, які раніше, як і інші, були рабами гріха, але тепер стали вільними, оскільки вони прийняли Христа і його силу спасіння, то вже не служить старому тиранові, а піддаються Богові, як слуги справедливості. Марно було б звертатися таким чином до інших, але для тих, які покладають свою довіру в Христі, як свої єдині надії, слова святого Павла «Ви не свої, бо дорого куплені ви» є незаперечним аргументом, що вони викуплені і вже більше не є під вироком смерті в Адамі, але виправдані до життя вірою в Христа. Реакція християнина. Належною реакцією тих, хто пізнає дивовижну Божу милість, забезпечені Спасителя, є питання: «Господи, що ти бажаєш, щоб я робив?» Ми дізнаємося, що наш новий господар не бажає жодної іншої служби, окрім добровільної. Це найбільший привілей, який може бути запропонований – запрошення до праведного життя в найбільш повному значенні цього слова, що вимагає не лише відлучення від гріха у всіх його формах, але й від самоволі та від світу, повного посвячення, щоб виконувати Божу волю. Ті, котрі приходять до знання правди, Івана 8:32, та з задоволенням приймають Божу волю в часі, коли гріх все ще переважає і коли вирок смерті є ще в силі, мають упривілейоване становище. Благословенства для невіруючого світу, хоч є певні, однак належать до майбутності. Біблія ясно об'являє, що Бог хоче, щоб усі люди дійшли до повного знання про спасіння. 1 Тимофія 2:4. Та коли і як він це зробить, є питанням часів та періодів, які Отець поклав у владі своїй. Дії 1:7. Відстрочені благословенства. Розумно буде поставити запитання, чому благословення світу все ще відкладається. Наш Господь приніс ціну викупу майже 2000 років тому, але ця заслуга досі не була застосована для звільнення всього людства. Чому така затримка? Помираючи, Ісус промовив: «Отче, у руки Твої віддаю свого духа». Луки 23:46. Тим самим Він віддав заслугу свого досконалого життя на зберігання Отцеві. Отже, з моменту свого воскресіння Він мав справедливе право до всіх тих речей, які Він купив, до досконалого людського життя з усіма його правами. Ними Він має намір обдарувати світ людства, Адама та його расу. Всім буде дарма дана сприятлива можливість отримати вічне життя і стати Божим народом, хоча не всім той же спосіб, з цією ж метою чи в той же самий час. Приписування Христової заслуги. Під час Євангельського віку або віку церкви Ісус приписав свою людську заслугу в пробному значенні тим особам, які повірили і які через те вважалися праведними. Рим'ян 4:2, 11, з 22 по 24 вірші. Їх прикриття Христовою праведністю дало підставу, на якій вони були прийняті Богом, і, будучи тепер виправданими віруючими, вони могли увійти в жертовну спорідненість з Ним, як послідовники Ісуса. «Хай візьме свого Христа та йде вслід за мною» – Матвія 16:24. Святий Павло виясняє це в Римлян 12:1. «Тож благаю вас, браття, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». Тому ми бачимо, що ціллю пробного приписання Христової заслуги віруючим було те, що вони після цього змогли посвячувати своє життя Богові та з'єднатися з Ісусом у цій великій жертві за гріх. Як тільки крок посвячення був зроблений, приписання Христової справедливості ставало оживленим. Вірно страждаючи з Христом, вони мали одержати за це участь в Його славі та спадщину в божественній природі. 2 Петра 1:4. Якщо земні цілі, надії та амбіції були добровільно жертвовані, то пробне прикриття Христовою праведністю ставало дійсним. Вони тепер отримували дійсне приписання Христової заслуги та ставали новими створіннями в Ісусі Христі. 2 Коринтян 5:17. Це не означає, що вони дійсно стали досконалими. Приписання Христової праведності – це не те ж саме, що її застосування, а те, що Бог рахує або вважає їх за праведних, наводить на думку, що вони не були такими в дійсності. Досвід святих теж це доводить. Навіть святий Павло, обтяжений своїми власними слабостями, взивав: «Нещасна я людина». Римлян 7:24. Христова заслуга на користь світу. Надзвичайно важливо пам'ятати, що безпосередньо Ісус помер тільки за Адама, а посередньо через нього за потомство Адама, за цілу людську расу. Римлян 5 з 12 по 19 вірші, включаючи Єву, яка генетично походить від Адама. Як наслідок цього, тим, що наш Господь купив ціною свого власного життя і тепер має силу уділити, є право до людського життя, іншого, ніж його власне, яке він пожертвував. Це також обіймає відповідні права та привілеї, які Адам спочатку посідав і які втратив. Тут ми бачимо різницю між приписанням заслуги Христа для церкви та застосування цієї заслуги для світу. Обидва застосування принесуть життя слухняним. Церква отримує досконале духовне життя, як божественні істоти на небі. Перспективою для решти світу є сприятлива можливість успадкувати досконале життя на землі. Тому право до людського життя разом з усіма його привілеями у властивому часі буде дане світові. Ця транзакція буде здійснена не через приписання, а через застосування, дарування Христової заслуги. Дійсна оплата кари за гріх нашим Господом Ісусом на користь Адама, щоб задовольнити вимоги Божої справедливості, дійсно усуне з людської раси теперішній вирок смерті. Дії 3 з 19 по 21 вірші говорять про часи відпочинку, відсвіження короля Якова, від обличчя Господнього та про відновлення всього, втрачено в Адамі. Під час тисячолітнього царювання Христа світ, вільний від Адамового осуду, матиме можливість дійти до гармонії з Божим розпорядженням щодо благословення усіх народів землі і всі охочі та слухняні тих днів. Галат 3, 8, Дії 3, 23 увійдуть у вічне життя, як досконалі земні діти Бога. Під час Його першого приходу ціллю Ісуса було виконання Божої волі. Він посвятив усе своє життя для виконання Божої волі і помер, будучи їй послушний. За прекрасну та ефективну логіку викупної жертви ми прославляємо Бога, чия справедливість є чиста і чия любов незбагненна. А за самовіддану слухняну любов нашого Господа Ісуса ми кличемо: «Алілуя! Що за Спаситель!»